u kakvoj zemlji želim da živim.
Nedavno je otkrivena grupa od preko 36.000 muškaraca sa Balkana koji preko platforme Telegram razmenjuju osvetničku pornografiju, fotografije, snimke i adrese žena i devojaka sa ovih prostora. Ubrzo je usledilo otkrivanje identične grupe iz Niša koja takođe broji hiljade korisnika. Osvetnička pornografija predstavlja objavljivanje seksualno eksplicitnog sadržaja bez saglasnosti u cilju omalovažavanja, uznemiravanja, ucene ili zabave. Bez obzira na cilj, osvetnička pornografija predstavlja teško zadiranje u privatnost i nanosi duboku emotivnu štetu osobi koja je ovako nešto preživjela. Žrtve su često diskriminisane, gube ugled i čast i izložene su osudama javnosti i porodice. O gaženju preko osnovnih moralnih vrednosti i ljudskih prava i da ne pričamo. Ipak, neki od njih su progovorili i rešili da se suprotstave, što kod nas, što u regionu, što u svetu. Stotine žena u Skoplju su izašle na ulice u znak protesta što policija nije efikasnije reagovala i uhapsila članove grupe Javna soba. Oni su također preko Telegrama razmenjivali osvetničku pornografiju. Pričali smo sa mladima o osvetničkoj pornografiji, ali i o tome da li šalju ovakve sadržaje svojim partnerima i osjećaju li se bezbedno u digitalnom okruženju.
Slao sam takve fotografije i dobijao sam ih i ne vidim u tome ništa loše. Mislim da je to jedan onako interesantan način da se malo začini neki ljubavni odnos. S tim što naravno treba biti oprezan kome se šalju takve stvari iz prostog razloga što je potrebno da poznate tu osobu i da negde znate, možda ne znate, ali verujete da ta osoba neće kasnije eventualno zloupotrijebiti te slike ili snimke. Tako da mislim da bi to uglavnom trebalo da se radi ili sa partnerima, sa nekim sa kim si u vezi ili eventualno sa osobama koje poznaješ dovoljno dobro, a ne sa nekim koga je to ne poznaješ dovoljno dobro, ali bi htjela ili htjela da se svidiš u toj osobi pa pokušavaš na taj način, onda dolaziš u neki malo veći rizik da te fotografije ne ostanu samo među vama. Generalno, dakle, ponavljam, nemam ništa protiv toga, ali s obzirom da tu povjerenje igra najvažniju ulogu, treba biti prilično oprezan, a o osobama koje to takve sadržaje kasnije zloupotrebe, ne mislim ništa lepo. Mislim da je to veoma pokvaren i veoma, kažem, jadan potez tih osoba i ne razumem iskreno motive da se tako nešto uradi, eventualno ta neka zluradost ili povređenost ega ili čega već, ali svakako neopravdavan i čak osuđen. Čak sam i neko ko je pravio snimke zajedno sa partnerkama i ti snimci će ostati samo između mene i njih iz prostog razloga što mislim da je to jedino fair. To, takvi činovi se i prave jednostavno da bi na neki način ostale zabeležene, kako god to zvuči, te uspomene, ne da bi se to kasnije širilo i hvalilo se time ili kako god.
Mislim da na mladu osobu može znatno da utiče objavljivanje intimnih i privatnih fotografija, pre svega u smislu predrasuda, s obzirom na to da se odmah stvara mišljenje o toj osobi, na primjer kada neka devojka objavi fotografiju sa bazena ili fotografiju na kojoj se vidi da je provokativnije obučena, odmah se mišljenje o njoj menja u tom smislu da je nedovoljno cenjena, nedovoljno poštovana, da ne želim da generalizujem, ali veliki broj muškaraca onda i obrati više pažnje na takvu fotografiju i odmah joj stižu možda i neprimerene i neprikladne poruke sa raznoraznim ponudama, pozivima i komentarima. Ja se kao ženska osoba ne osjećam u potpunosti bezbedno na internetu, baš zbog svega što se dešava i toga koliko internet zapravo nije ni bezbedno mesto. Iz tog razloga naravno da mi je profil i na Instagramu i na Facebooku zaključan da prihvatam prijatelje samo koje poznajem ili neki ljudi iz poslovnog sveta ili privatnog okruženja svakako, ali su to lica koja ja lično poznajem, baš iz tog razloga što se ne osjećam potpuno bezbedno na internetu, pazim kakve fotografije objavljujem, sa kakvim opisima i mislim da bi svi trebalo da budemo mnogo, mnogo oprezniji nego što jesmo inače.
Što se tiče same razmjene intimnih materijala preko društvenih mreža, uzevši obzir Messenger, Instagram, pa i mailove ako neko to voli, ja bih rekao da to je jako nesigurno, uzevši obzir da je enkripcija samih aplikacija na kojima mi vodimo razgovore jako loša i da svako može da svaka treća strana može da uđe da vidi, a da ne pričamo o tome da onaj kome šaljemo ima to kod sebe i može da šalje bilo kome, i sada je samo tu pitanje koliko neko nekome vjeruje. U par navrata jesam i ja slao, ali to je bilo sa osobom sa kojom sam bio siguran da ništa tako neće izaći na vidjelo dana. Ne osuđujem nikoga ko to šalje, jer kao i u fizičkom kontaktu i u live vezama, da kažemo, to je normalna razmjena emocija ili nečega drugačijeg, što se samo prenijelo na online svijet. A duboko i strogo osuđujem ljude koji to dijele dalje, jer ipak to je nešto što je poslato tebi kao osobi, ili si ti to nekome poslao, i samim tim ako je to otišlo dalje, tvoje povjerenje je izigrano, a da ne pričamo o situaciji koja se desila gdje se ljudi u tim Telegram grupama ili koji već Viber grupama, šta god, vratili na primitivna majmunska razmišljanja, i gdje je jako osuđujem takvo ponašanje. To je ogroman problem za jednu ženu koja se u jednom trenutku našla i vjerovala nekom, a na kraju je postala tema jedne grupe od 36.000 ljudi. To što se desilo po meni može da uradi samo primitivna osoba niske inteligencije, koja ne zna za nikakve posljedice i za nikakve norme i standarde i vrijednosti koje jedno društvo treba da ima, skup muškaraca treba da ima, ali i jednu dozu poštovanja prema drugom, ne samo ženi, nego i čovjeku. Jer ista je stvar i da je neki muškarac poslao, pa da su njega tu razvlačili po tim grupama. Tako da neko mora da se vrati u osnovnu školu i kod svojih roditelja, koji bi ga možda malo bolje vaspitali.
Hvala ovim mladim ljudima što su sa nama podelili svoje iskustva i razmišljanja o osvetničkoj pornografiji, ali i o deljenju sadržaja koji su intimni. Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a ova tema uzdrmala je ceo svet i nažalost dešava se svuda u svetu. Tokom 2020. godine pokrenula se peticija u Irskoj pod nazivom Revenge Porn, kako bi ona bila ilegalna. U toj peticiji se kaže da seksualno uznemiravanje na osnovu fotografije i drugih sadržaja još uvek nije zločin u Irskoj. 23-godišnja Megan, organizatorka peticije, pričala javno o svom iskustvu žrtve osvetničke pornografije. Njene fotografije prosljeđene su hiljadama ljudi u 2016. godini, piše časopis Irish Examiner. Bilo je svuda po Facebooku, prikazano je porodici i prijateljima. Jedna od najpoznatijih peticija pod nazivom End Revenge Porn Now osnovana je od strane Chrissy Chambers, koja je sa 18 godina počela vezu na daljinu sa čovekom koji je bio 6 godina stariji od nje. Pre raskida on je snimio bez njenog znanja njihov seksualni odnos. Kada su raskinuli, on je to stavio online. Podeljeno je na preko 30 pornografskih sajtova. Nakon 2 godine od postavljanja videa poslali su i njoj mailom. Svaki je uključivao njeno puno ime, a dok je ona saznala za to, snimak je bio viđen nekoliko hiljada puta. Zbog toga je vrlo važno da o ovim temama govorimo u medijima, u obrazovnom sistemu, formalnom i neformalnom. Nakon pesme I Hate Everything About You grupe 3 Days Grace o osvetničkoj pornografiji pričamo sa koordinatorkom za omladinski rad u organizaciji RIDA, Aleksandrom Grujić. Bila je to pesma koja peva o raskidu, a upravo se nakon raskida najčešće i dešava osvetnička pornografija. Pričamo sa Aleksandrom iz organizacije Rita. U poslednje vreme nam je aktualna ta situacija sa grupom, to je s platformom Telegram i sa tim da nekoliko desetina hiljada muškaraca se okupilo i deli intimne fotografije žena i bivših devojaka sa Balkana i negde. Šta misliš, koliko ta borba za ravnopravnost, odnosno sa druge strane to što još uvek nemamo punu ravnopravnost, doprinosi ovakvim pojavima i ponašanjima?
Ja mislim da je borba za ženska prava i generalno taj ženski pokret, ono što donosi jeste da žene imaju i dobijaju autonomiju nad svojim telom. Da žene su svesne i devojke da su vredne i da same mogu da odlučuju o svom telu i tome kome žele da pokazuju ili kome žele da šalju određene fotografije i one nekako vladaju i svojim telom i svojim životom. A ono što je sad nažalost slučaj jeste da i baš zbog te neravnopravnosti i zbog tih patriarhalnih načela koji su ovde nažalost i dalje zastupljeni, jeste da se nekako ženama sistemski oduzimaju te alatke da se one same bore za sebe i da odlučuju o sebi i o svom telu. Pa su izložene i fotografisanju u javnosti na plažama. Mislim, to su zaista te fotografije koje nastaju, naravno nema pristanka za njihovo deljenje, a u takvim grupama i mnogim drugim za koje verovatno mislim i ne znamo, a sigurno postoje, se dele i takve fotografije. Tako da mislim da je strašno što i u 21. veku, nakon toliko godina borbe, i dalje nekako nismo bezbedne ni na ulicama. Eto.
Mm-hmm. I sad negde, kako aktivisti, omladinski radnici i drugi akteri na kraju i mediji mogu da pomognu mladima u ovakvim situacijama? Šta misliš da mlade devojke treba da preduzmu ukoliko se nađu u ovakvoj situaciji? Eto negde, kao što sam i rekla, šta omladinski sektor može da uradi u tom smislu?
Pa ja nekako verujem da zaista omladinski sektor nekako kontinuirano radi na osnaživanju mladih i posebno mladih devojaka, da one preuzmu odgovornost za sebe i da budu nekako svesne da mogu da se izbore za svoja prava i da odaberu šta žele da uradi sa svojim telom i, kao što sam rekla, i generalno sa svojim životom, s obzirom da su posledice ovakvih nemilih događaja nažalost stvarno nekada i tragične po devojke i žene kojima se to dogodi. Tako da verujem da je kontinuirano pružanje podrške, osnaživanje mladih devojaka da stanu iza sebe i da se izbore za sebe, a ono što mislim da jesu dobri koraci jeste da se svakako devojke koje se nađu u ovakvoj situaciji možda prvo povere nekome, prosto nekome u koga imaju poverenja, da dobiju tu inicijalnu vrstu neke podrške, da imaju nekog ko će s njima prolaziti kroz to za početak, a naravno mislim da je sledeći ispravan korak da podnesu prijavu u policiji. S obzirom da ovo jeste nešto što apsolutno treba da bude kažnjivo i jeste kažnjivo, tako da evo slušamo sad i primere baš iz te situacije koje ste naveli da neki su muškarci i momci i kažnjeni. Tako da nadam se da će se ta praksa nastaviti i da će ovo postati nešto što je apsolutno neprihvatljivo.
Što misliš, da li smo mi kao društvo spremni da podržimo i pomognemo našim sugrađankama, devojkama, ženama, što na Balkanu, što širom sveta, što u našim lokalnim sredinama, u smislu, šta misliš, da li se o ovome dovoljno govori u obrazovanju ili je ipak neformalno obrazovanje podrška, i sa druge strane, da li, eto, sistemski, u smislu zakona, u smislu reakcija, u smislu akcija, trenutno imamo mogućnosti da ovim devojkama pružimo podršku, zaštitu, pa na kraju krajeva i nešto što treba da dobiju, to su presude momaka da. Koji su učestvovali u svemu tome.
Pa svakako mislim da se o ovome ne govori dovoljno i da mediji ne pokrivaju u dovoljnoj meri ovakve teme. Mislim da se u obrazovnom sistemu apsolutno, bar iz mog iskustva, o ovome ne govori i nije prepoznato nešto o čemu bi trebalo da se govori, da li na časovima građanskog vaspitanja ili na možda u srednjoj školi na časovima psihologije ili prosto negde drugde, ali svakako mislim da je nešto što je ključno da se uvede u obrazovni sistem, da se mladima predstavi pojam pristanka, šta to znači i da je to nešto što je nužno kako bi zaštitili sebe i kako bi mogli da se izbore za sebe. Da li mislim da smo mi kao društvo tu spremni da budemo podrška u ovakvoj situaciji. Ja nekako, valjda zbog ovog aktivističkog pristupa svemu, verujem da ne treba da sedimo i čekamo da se stvore neki savršeni uslovi, nego mislim da su baš ovako mislim, razgovor o ovim temama u medijima, u školama, u organizacijama civilnog sektora, nešto što su mali koraci koji doprinose tome da se napravi velika promjena u ovom domenu. Tako da mislim da generalno u našem društvu postoji dovoljan stepen empatije i da mislim da treba da se o tome više govori, da nije tabu tema i da će na taj način nekako vremenom doći i do rešenja ovog problema u smislu i zakonskih okvira i da to bude sistemski rešeno.
Hvala Aleksandra, slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim, a pričamo o prevenciji i posljedicama objavljivanja osvetničke pornografije. Podaci istraživačkog centra Cyberbullying pokazuju da postoji preko 2000 sajtova u kojima se razmenjuje osvetnička pornografija. Sa psihološkinjom Selkom Sadiković pričamo o posljedicama koje žrtve ovakvog nasilja mogu da imaju. Selka, kakve su to posljedice kod osoba koje mogu da nastanu kada se ovakvi intimni sadržaj objave?
Kada se sadržaj, intimni sadržaj koje su razmenili dvoje ljudi objave javno, dakle bez dozvole osobe čije taj sadržaj, pored zakonskih posljedica po samu osobu, ova situacija u stvari nosi veliki stresogeni potencijal, javlja se strah od odbacivanja, osjećanje sramote, osjećanje manje vrednosti, može da se desi povlačenje u sebe, jer jednom izbačen sadržaj je nekako tu na internetu zauvek, dakle van kontrole osobe o kojoj se radi. Na neki način je povređeno i dostojanstvo ove osobe, njene granice i obim kontrole nad svojim životom, pa samim tim i ličnim sadržajima.
Zašto uopšte postoji potreba da u vezama partnerima šaljemo intimne fotografije?
Motivacija može biti različita. Ako je prosto dobrovoljna razmena sadržaja od strane osoba, to je kada su u pitanju punoletni ljudi, legitiman način njihove komunikacije, ako je to prosto nešto što oni žele i što je odraz njihove bliskosti ili bilo kakvog vida komunikacije. Istraživanja pokazuju da oko 90% sadržaja u stvari na ovaj način komunicirano, putem četova, dopisivanja, dakle ne uživo, nego putem nekog medija komunikacije, pa samim tim i oni ostaju na platformama gde mogu biti skloni zloupotrebi.
Kako da se suočimo sa ovakvim situacijama ukoliko neko podeli nešto što smo privatno poslali?
Ako su u pitanju situacije kad je sadržaj koji je dobrovoljno razmenjen između dvoje ljudi zloupotrebljen i podeljen javno, najbolji način jeste da pored toga što odmah treba u tom nekom zakonskom smislu reagovati i prijaviti slučaj nadležnim organima, jeste da da mladi ljudi budu svesni da je to važnije od trenutnog osjećanja sramote povodom situacije ili osjećanja izdaje, jer to su najčešće u pitanju neki bliski ljudi koji su nečije poverenje zloupotrebili. Ako su u pitanju sadržaji koji su na neki način ukradeni, dakle definitivno prijava i prijava nadležnim organima.
Hvala Selka, mi nakon pesme finske grupe Him the Heartless pričamo i sa rediteljkom Oliverom Todorović iz Shock Art produkcije, koja se bavi temom nasilja nad ženama i koja je pokrenula projekat Novinarke protiv nasilja prema ženama u mediji.
Oh,
Bila je to grupa Him i pesma The Heartless sa njihovog prvog albuma. U ovoj epizodi emisije U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o osvetničkoj pornografiji. A o ulozi medija u sprečavanju ovog i drugih oblika nasilja nad ženama pričamo sa Oliverom Todorović iz Shock Art produkcije.
Koliko je važno i koliko je bitno da se mediji bave i ovakvim temama, ali i ostalim temama koje ugrožavaju položaj žena i koje prosto... teme koje izazivaju nasilje nad ženama, pa bilo to seksualno, digitalno ili neko drugo?
Uloga medija je ogromna, to znamo, i uglavnom projekti kojima se bavi ova produkcija Shock Art fokusiraju se na tu medijsku produkciju. Sa opet naravno uverenjem da mediji mogu da budu demokratski alat između vlade i naroda, a znači cilj je da se pokrenu neki državni mehanizmi za rešavanje ugroženih ženskih prava, odnosno prava žena, ljudska prava, sva ljudska prava dolaze u obzir, naravno. S druge strane, mislim da je tu jako važna uloga medija u senzitivisanju javnosti, da se pokaže solidarnost javnosti sa tim osetljivim grupama ljudi, da se utiče na povećanje znanja, a s druge strane i osnaživanje drugih žena da preduzmu potrebne korake u poboljšanju svog položaja. Tako da često u projektima interesuju me i konkretno priče žena, žrtava nasilja, ali ih ne upotrebljavam u senzacionalističke svrhe predstavljajući ih u medijima. Znači, to je jako važno. Mediji tu mogu da bude, imaju i negativnu i pozitivnu ulogu. Znači, s jedne strane, ukoliko se koriste kao senzacija, naravno da će to biti negativno odražavanje, to što rade svi naši, uglavnom većina naših medija, to je ona stara priča da bi dobili na rejtingu i tako dalje, onda se koriste bombastični naslovi koji često i nemaju veze s samim tekstom kasnije koji govori o recimo o samoj žrtvi, nasilju. Koriste se često neki detalji koji su nespojivi, koji ne bi trebalo u stvari da izađu uopšte u javnosti, koji izazivaju potpuno suprotan efekat kod onoga koji čita ili gleda slučaj, da kažem, koji smo, o kome smo pisali. Tako da su bitne, na primjer, i ove smernice novinarki protiv nasilja prema ženama u medijima posebno, koji određuju šta je to prihvatljivo, a šta je neprihvatljivo izveštavanje o žrtvama nasilja. Znači, uloga medija je ogromna i može da nanese veliku štetu i žrtvi, a s druge strane, kažem, ukoliko se, eto recimo, poštuju ove smernice i priča o tome kako treba, to može da bude, to može da koristi samoj žrtvi da prijavi nasilje ukoliko shvati da se na pravi način mediji ponašaju, ophode prema njoj kao žrtvi, da je daju podršku, a s druge strane može baš da minira da se nikada ni ne javi, ne prijavi stvari to nasilje ukoliko vidi da se sve svodi na jednu senzaciju.
Negde šta mislite, koliko je važno generalno s obzirom da se desila i ova korona i da smo prešli online, da nekako mediji vode računa i na svojim kanalima, na društvenim mrežama šta objavljuju, s obzirom da to dosta ljudi koriste. Ja mislim da fokus tog nekog izveštavanja i podrške bude i u diskursu koji, ajde da kažemo, nije toliko formalan.
Pa ja sam lično veoma obazriva šta objavljam inače na društvenim mrežama, a posebno kad se tiče recimo u vezi sa najavom neke emisije koju sam radila, a tiče se žrtve nasilja ili sama ta priča o žrtvama nasilja. Tako da od onih opet standardnih stvari kao i u drugim medijima, tako i na društvenim mrežama, znači objavljivanja od inicijala, da možete da prepoznate identitet žrtve i tako dalje, da ne treba da se često misli eto zašto žrtva je kriva i tako dalje, da mediji često u stvari kada čitaju neki članak razmišljaju o tome da koji su razlozi koji su doveli do nasilja, što je potpuno pogrešno. Nasilnik je uvek nasilnik i uvek je odgovoran za svoje ponašanje. Znači, tu nema diskusije o analizi da li je zbog ljubomore, da li je zbog toga što mu nije dala da viđa decu i zbog trećih razloga. Znači, ovde se razlozi ne dovode u pitanje. Razlozi se ne dovode u pitanje kada se objavi neki članak o žrtvi. Treba da se gleda tako da se ona predstavi, recimo često se žrtve nasilja predstavljaju kao slabe, nezaštićene, a naprotiv, mislim da im baš treba dati podršku i prikazati kao jake, kao dati mogućnost na taj način osnažiti ih i dati mogućnost da prijave nasilje. A ne da se prikažu kao žrtve što jesu, ali ne i slikom da se prikažu, jer često imamo te fotografije u medijima ili slike kamerom slikane gde je žena pretučena i tako dalje, da ima modrice i tako. A što opet, to je jedan samo od vidova nasilja, mnogo, mnogo perfidnije je i teže dokazivo je ono psihološko nasilje koje se čak dešava i, kažem čak, i kod žena koje su finansijski obezbeđene, jer isto tako je pogrešno mišljenje da samo one koje su siromašne ili materijalno zavisne od partnera, da su one te koje doživljavaju nasilje. Mnogo žena ima koje su i na visokim položajima, koje često sramota što je pogrešno, naravno, i na tome treba raditi, kazati i osnažiti žrtve i reći im da to nije njihova sramota i krivica, nego onoga koji to radi, znači počinioca nasilja, koji, kažem, isključivo odgovoran za nasilje, i tako treba da ga tretira i štampa i mediji, svi mediji u stvari, kada si, možda više o počiniocu treba pisati, možda više o njemu, ali ne u smislu on je bio dobar čovjek, to nikako, to je samo medveđa usluga žrtvi. To ne treba raditi.
Postoji mnogo država koje imaju zakon o osvetničkoj pornografiji, u Srbiji to nije slučaj. U našem krivičnom zakonu postoje neki članovi koji tretiraju segmente osvetničke pornografije. Ovo je svetski problem i mnogo devojaka se susretalo i borilo sa posljedicama, što samostalno, što kroz aktivizam, što kroz borbu za adekvatne kazne za počinioce. Neke su i uspele. Nama kao društvu ostaje da reagujemo, podržimo i ne ćutimo. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. We'll be right back.
u kakvoj zemlji želim da živim.